Rozhovor Signál Rádia.
Sice není první středa v měsíci, ale to nevadí. Tak jako tak tady vítám našeho milého, pravidelného, stálého hosta Hanku Rakušanovou. Dobrý den.
Krásný den.
O čem budeme mluvit? Já si myslím, že je to takové zřejmé, vždycky mluvíme o těch znameních, když se střídají. Za chvíli nám končí blíženci a začíná nám rak. Tak co v tomhletom období můžeme očekávat?
Takže tohle období je blíženecké, to znamená, že tady máme, je to vzdušné, pohyblivé znamení a to znamená, že můžeme hodně komunikovat, hodně blíženci komunikují, jsou to moderátoři, baviči obvykle, nebo respektive se zrozenci v tomhletom období hodí k tomuhle povolání, takže je tam určitý typ i moderování situace, mohou to být i smířliví lidé, kteří prostě komunikují mezi dvěma stranami, které jsou třeba i znesvářené podobně. Tam velká fyzická i duševní pohyblivost. Takže v tomhle období ještě pár dnů nás čeká, nebo můžeme to využít právě na různou komunikaci nebo setkávání se a vykomunikování třeba názorů, postojů podobně. Nebo i, že třeba řekneme někomu blízkému, co k němu cítí, nebo prostě doléčíme něco, co tam není vyřešeno.
Tak to je období, které už za pár dní končí a budeme se překlápět do toho raka. Rak je můj syn, takže vím, mám načteno, že rak je velice rodinný typ.
Ano, nás čeká od 22. června vlastně to znamení raka. Je to vodní znamení, když si představíme toho raka jako takového, jako toho tvora, tak je v mělčích vodách, couvá, takže je tam i to couvání nám může dávat tu symboliku té tradice, toho rodu, pospojit se. I třeba ale archeologie, vnímání těch starých kultur a podobně. Je tam možná úskalí, rak umí být hodně proměnlivý, jak je vlastně velmi citlivý, senzitivní, tak vlastně někdy může být velký hrdina a někdy velký jakoby až bolestník, nebo prostě má tam ty dvě polohy jakoby velmi citlivého, nerada bych použila slovo přecitlivělého, ale velmi intuitivního, citlivého člověka a někdy zase naopak se může postavit do té role toho silného a prorážejícího prostě hlava nehlava.
To je tedy krátký popis toho znamení jako takového. A co to období, kterým všichni budeme procházet?
No, vzhledem k tomu, že je to hodně o tradici, o rodině, tak vždycky tohle období je, a je to léto, budou to prázdniny, dovolené, tak se to období vlastně stahuje i k těm dovoleným, k tomu, kdy... Teď to úplně tak neplatilo, byl lockdown a ty rodiny byly třeba víc pohromadě než dřív, ale obvykle je to období, kdy se ta rodina z toho běžného režimu, kdy děti jsou ve škole, rodiče každý někde v nějakém zaměstnání, práci, tak se konečně sejdou. A teď se nesejdou jenom u oběda, u večeře nebo jenom na víkend, ale scházejí se třeba i na týden, na měsíc, jedou na tu chalupu nebo jedou někam na dovolenou. A to je zase ta pospolitost, kdy na začátku to může docela skřípat, protože většina rodičů ještě 2-3 dny přemýšlí nad tou prací třeba. Může to tam být. A nebo zase si zvykají na ten nový režim, obvykle volnější, takže to může přinášet i různé radosti, ale třeba i úskalí o tom, jak se vlastně společně ta rodina zžije. Každopádně bych řekla, že je to období těch tradic, scházení a pospolitosti rodiny.
Jedna věc, na kterou jsem se vás chtěla zeptat, protože mi přijde, že jste proto ten pravý člověk, který by mi mohl odpovědět, je ta, která se týká počasí. Počasí nás v posledních týdnech a v podstatě i měsících strašně trápilo. A slyšela jsem od velké spousty lidí, že je to ubíjí. Jak moc je provázané počasí s tím naším nitrem?
No, jednoznačně je, ale záleží to právě na tom našem postoji. Obecně platí, neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení, tak to víme, že když je nám venku zima, hoď jsme se asi špatně oblékli. A pak je to ta věc, že nějak jsme si zvykli poručit větru, dešti a že vlastně vnitřně diskutujeme nebo reagujeme na to, co se prostě přirozeně díky přírodě, díky třeba čtveroročním obdobím, přírodním nějakým cyklům, živlům, podobně, co se děje. A máme vlastně pocit, že se k tomu nějak vztahujeme. Je to špatné počasí, je to dobré počasí. No pro někoho, kdo chce mít zahrádku zalitou, tak je déšť v pořádku. Pro někoho, kdo se chtěl opalovat, tak je déšť špatně. Čili pořád je to náš vztah k tomu počasí a toho se dá jednoduše změnit jako vztah k čemukoliv jinému. Říká se tomu třeba psychologii rámování, že si můžeme tohle přerámovat. Nelíbí se mi to, ale přesto je to den, který mám k dobru, který můžu užít, takže ho hodně užiju tak, jak jsem si naplánovala. Chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu svůj plán. Takže si změním plán. Já třeba dneska jsem měla od rána absolutně minutu za minutou úplně jiný plán, než se skutečně stal, ale vlastně jsem v pohodě, protože sedím tady, cesta byla v pořádku, jo, tak vlastně se nic tak závažného nestalo, krom toho, že jsem to měla v hlavě nastaveno nějak jinak. Tak takhle bych řekla, že by to mohlo být i s počasím.
Jste se Signálem, naším hostem je Hanka Rakušanová a my jsme pro vás nachystali takové zajímavé téma, na které se vrhneme už za chvíli. A je to téma, které je možná od Hanky nečekané, ale velmi důležité, a je to téma oddechu. Dýchání jako takové už za chvíli na Signálu.
Signál Radio.
Posloucháte Signál a se mnou je ve studiu Hanka Rakušanová. Já jsem zmínila v předchozím vstupu, že budeme mluvit o dechu. Spousta z vás si řekne, a co jako s dechem? Vždyť dýchám, žiju. Ale většina lidí nedýchá správně. A špatné dýchání, bez toho, aniž bychom si to uvědomovali, ubližuje našemu tělu. Hani, můžete k tomu říct víc, k tomu dechu? Jako takovému?
Dech je fascinující fenomén pro mě poslední dobou. My ho bereme samozřejmě jako samozřejmost. Nádech, výdech, to vlastně je přirozené, nějak to neřešíme. Ale je pravda, že kvalita dechu vlastně souvisí s naším fyzickým zdravím, že pokud se zhluboka nadechnu dostatek kyslíku, okysličím všechny buňky a tak dále, jo? Čili přes krev a tak. Ale a taky mám psychickou pohodu. To znamená, můžu vnímat věci víc z nadhledu, nejednám popudlivě, takže je to vlastně takový fenomén, který vlastně nám může pomoct žít klidně a naplněně, zdravě dokonce. Ale většina lidí právě, že se jakoby vztahují hodně k okolnímu světu, čili hodně reagují na to, co se děje kolem, ať už ve zprávách nebo přímo v tom prostoru, kde jsou, a málo se vztahují k sobě, vlastně neprožívají tu sebereflexi, bych řekla. Čili nepozorují svůj dech, přijde jim to jako, třeba je to ani nenapadlo, nikdo jim to neřekl, a můžeme si to úplně jednoduše vyzkoušet, když si třeba zavřeme oči a představíme si situaci, která nás vyděsila. Tak kde se nám vlastně děje ten dech, jestli se nám sevře žaludek, najednou skoro nedýcháme, nebo když máme z něčeho strach. A když třeba je dlouhodobé napětí, takže vlastně taky máme tělo v tenzi, v napětí a ten dech je mělký. A tím se nám nedostává vlastně dostatek kyslíku, když to vemu i z hlediska jógy prány, životadárné energie. A tím vlastně můžeme být oslabení a vlastně svým způsobem, jak jsme oslabení, nereagujeme adekvátně ani na situaci, která se v nás nebo kolem nás děje. Čili dech bereme jako samozřejmost, nicméně je pravda, že při prvním nádechu nebo první nádech provází naše narození a poslední výdech zase naše úmrtí, že prostě mezi tím je spousta nádechů, výdechů, které bereme za samozřejmost, ale je dobré čas od času si udělat takovou jako revizi, inventuru, jak vlastně dýchám. A na to jsou třeba výborné ty hodiny jógy a podobně, kde se dýchá břicho, hrudník, podklíční kosti, hluboký jógový dech anebo jakékoliv jiné dechové techniky, kde vlastně můžeme se vrátit zpátky k tomu klidnému hlubokému dechu. Tak mi to přijde úplně jako fenomenální jednoduchá technika, kterou se můžeme nesmírně ozdravit fyzicky i psychicky.
Máte nějaké vysvětlení pro to, že ženy často používají ten horní nádech, ten klíčkový, a muži spíš dýchají do břicha a do hrudníku? Všimla jsem si toho, že je to takový zvláštní fenomén, že ženy používají to mělké dýchání, kdežto muži v podstatě dýchají správně už od narození. Je to pro ně přirozenost.
jsem muž.
Já taky.
Tohle jsem si nevšimla, ale možná jako když bych teda chtěla vařit z vody, tak by mě tam napadlo, jako že my ženy máme vyšší hlasy obvykle, takže to jakoby držíme kompletně ten energetický sloupec, dechový sloupec vlastně jakoby nahoře, čili ten podklíčkový dech, a muži, že mají spíš, nechci říct, co mají dole úplně, ale zkrátka mají hlubší hlasy a takže i mluví hloubš, no, tak asi takhle, a je pravda, že když to teda vstáhnu na to zpívání a vysoké tenory, až soprány, vlastně muži byli kastráti, že ho zpívali vysoko, takže vlastně tam to dole už neměli, takže neměli ty hluboký hlasy. Tak
neměli na to ty koule.
Ano, děkuji vám. To úplně nepoužila, ale takhle ano. Přesně tak, takže tohle je moje odpověď úplně jednoduchá, ale ještě bych moc ráda zmínila třeba fenomén dechu, protože na to existují různé knihy. A přes hyperventilaci, čili zrychlený dech, to se někdy stane, když je člověk v šoku, začne rychle dýchat, tak si lidi dokážou uvolnit traumata. To mě teď zaujala kniha o dechu od Riedricha Dahlkeho, ještě s nějakým kolegou to napsal. A tam se to blíží vlastně holotropnímu dýchání, kdy pomocí v holotropním dýchání pomocí hudby, která je velmi jakoby podporující, dynamická. Člověk dýchá velmi, velmi rychle a ta hyperventilace způsobí, že se vlastně dostane do změněného stavu vědomí, kde má šanci třeba uvolnit nějaké trauma a podobně. Úplně bych to takhle neřízeně nedoporučovala. Holotropní dýchání by se mělo dít vždycky s někým, kdo to vede a je odborník a tak, protože je to terapeutická metoda. Nicméně ta hyperventilace nebo jakoby hlubší dech se může stát třeba i když běháme, když vlastně děláme nějakou fyzickou aktivitu, takže určitě vřele doporučuji.
To předýchání, to je velmi nebezpečná věc, to člověk může dopadnout velmi špatně, takže na to pozor, ale existuje spousta cvičení, jak se naučit správně dýchat. Něco v krátkosti pro posluchače, aby si dokázali třeba teďka lehnout na zem, začít správně dýchat. Máte nějaké cvičeníčko?
Děkuju. Já jsem teď vlastně kolik měsíců vlastně nevedla jogu, tak si můžeme udělat takovou mini jogu. Čili pokud se položíme na podložku, na záda, prostě si lehneme, zavřeme oči, položíme si třeba ruce na břicho, tak můžeme chviličku dýchat jenom do břicha. A tam s každým nádechem vlastně můžeme si představit, jako když nadechujeme do balónku do břicha, a s výdechem, jako když ten balónek splaskává, a zároveň uvolňujeme veškeré napětí z břicha. To je vynikající technika na to, že uvolníme třeba podvědomně nasbíraný stres, protože břicho je takový fantastický prostor, kde jsme schopni zcela podvědomně, nevědomně teda, nabrat napětí a stres. Hodně při měření aury se mi to stalo, že já to tam v jednom grafu vidím a lidi, když říkám, vy jste v napětí, tělo v tenzi, nedýcháte zhluboka, tady je to vidět tak a tak. Ne, to já dýchám úplně v pohodě. Takže tohle je fenomén, kdy začneme dýchat do břicha a uvolňovat napětí z břicha. Pak můžeme přejít břicho hrudník, to znamená, že nádech rozdělíme na dva díly, stejné díly by měly být, můžeme si třeba vnitřním hlasem počítat, 1, 2 nadechneme do břicha, zastavíme, 3, 4 nadechneme do hrudníku a výdech už je spontánní, už nic neregulujeme. Tohle zkusíme taky párkrát a už rozšiřujeme vlastně od spodu ten sloupec a potom do třetice rozdělíme nádech na břicho, hrudník a až pod klíční kosti, to se děje úplně v uvolnění. Nejde to jakoby natlačit silou, nadechnout pod klíční kosti, tam je prioritou nejprve to tělo uvolnit a vlastně dýcháme 1, 2 do břicha, zastavím, 3, 4 do hrudníku a 5, 6 pod klíční kosti, to je ten hluboký jogový lidský dech a výdech je pak úplně spontánní, uvolňující. A tohle, když děláme párkrát, pak už to ani nemusíme počítat, si zvykneme na tu vlnu od spoda nahoru. A když tohle ukotvíme, čili párkrát třeba během dne se k tomu vrátíme na záchodě, ve stoje, ve frontě, prostě si to, nebo v sedě u počítače, v kanceláři si to znovu jakoby připomeneme, tak se nám to tam v těch synapsích a amygdalách prostě v mozku ukotví a my si víc a víc všimneme, když už tak nedýcháme. Nás prostě to tělo upozorní.
Vy jste narazila, bez toho, aniž by to byl váš záměr, na jedno velmi zajímavé téma, které bych otevřela ráda v tom následujícím vstupu, a jedná se o solar plexus. A tomu se za chvíli na Signálu budeme věnovat.
Signál Radio.
Hanka Rakušanová ve studiu a povídáme si o takových netypických tématech. V předchozím vstupu jsme tak trochu rozebrali dech a Hanka narazila na termín solar plexus. To je to místo v břiše, které je nejzranitelnější, které si chráníme, ale které zároveň vydává nejvíc energie a definuje člověka jako takového. Říkám to správně?
V podstatě určitě, že na solar plexus je spoustu jakoby definic, nebo dá se vztáhnout ke spoustě tématům. Je to místečko, který vlastně souvisí s třetí čakrou, to znamená, je zhruba 2 cm nad pupíkem. A je žluté, čili je to i solar plexus, jsem říká, je to jako sluneční pleteň, to znamená, že tam je žlutá barva, vlastně vibrace, která je naším okem viditelná jako žlutá a souvisí s naším zdravým sebevědomím. Je to místo, kde pokud nás rodiče nebonsajovali, to znamená třeba neponižovali nebo příliš nás ortodoxně nedrželi v nějakých systémech, tak my jsme schopni skrze tohle místo prodýchat cokoliv. Ale vzhledem k tomu, že už jsme od malička nějak formovaní, tak třeba některé věci do našich systémů nezapadnou a potom nás vlastně tlačí žaludek, my to netrávíme, leží nám to v žaludku. To už jsou spíš ta psychosomatická hlediska toho, když skrze tu čakru prostě ta energie neprojde. Je to velmi, velmi citlivé místo. Můžeme si krásně všimnout, že když je více lidí a teď někdo něco zásadního si veme řeč a něco zásadního začne vyprávět, tak někteří lidé překříží ruce a dej si je přesně přes tohle místo, čímž si ho krásně chrání. Protože třeba to není jejich přesvědčení, nedělá jim to dobře. Já jsem shodou okolností včera večer si pustila nějaký online kurz, nebudu jmenovat čeho, a vedla ho paní, která byla velmi direktivní. A chvíli, už jsem byla trošku unavená, těšila jsem se ale na to téma a chvíli mě to bavilo, ale pak mi její způsob byl tak nepříjemný, že se mi až zvedal žaludek a tlačilo mě to přesně v tomhle místě. Čili je to místo, ve kterém jsme všichni citliví na manipulaci. Čili můžeme si to zvědomit, manipulace je v tom dělejte, musíte, takhle to je, to není výzva k diskuzi, ale to jsou direktivní prostě názory. A tady je hodně velké téma originalita, vlastní cesta, vlastně svoboda v té originalitě a neporovnávání, nekritizování se, to jsou všechno témata třetí čakry, čili solar plexu, a zároveň je tam taky ano a ne, že když něčemu řeknu ano, že to má stejnou váhu, jako když něčemu řeknu ne, že jsem svobodná bytost a mám právo, když všichni říkají ano, já říct ne, protože to tak cítím. Takže je tam velká svoboda, pokud nás vlastně někdo k něčemu tlačí nebo má manipulativní otázky, že se ti to líbilo, viď? A nebo tohle je krásné, viď? Takže už vlastně nám podsouvá svým způsobem otázkou vlastně odpověď, tak už i v tomhle centru můžeme cítit nějaký neklid anebo dokonce tlak a až nevolnost. Vlastně správná otázka by měla znít, líbí se ti to? Ne? Ano nebo ne? Nebo jak to vidíš, jak to cítíš ty? Ale nejsme úplně v tomhletom vychovávání. Mně se moc líbí teď ten systém těch školitelů, protože procházím různými školeními a moc se mi líbí, jak v moderním pojetí vlastně ta manipulace není. Jak je to vlastně jakoby způsob starší doby. Manipulovat, vkládat, direktivně něco někomu nařizovat. Takhle už se to neděje teda, nebo nemělo by dít.
Solar plexus, termín, který jsme si vysvětlili a je dobré ho znát. Čas nás tlačí. Pojďme k inspirativní knize. Jaká je to dnes? Já už načuhuju?
Já jsem vzala knížku Zázračná voda. Napsal ji japonský profesor doktor Emoto. Je velmi známá, je to už starší kniha, ale já tak vždycky jako kouknu do té naší knihovny a co v tu chvíli mě osloví, tak přivezu. A nebo něco zase mám aktuálního. A tady ta kniha, bych řekla, že je taková objímající pro spoustu generací, že ten profesor Emoto dokázal na zmražených vlastně krystalcích vody, jak energeticky vlastně působíme na vodu. Když si to stáhne, protože on zmrazil vodu, které ve sklenici říkal láska, miluju tě, prostě takové ty laskavé, krásné, příjemné věci, a pak zmrazil vodu, které říkal hanlivé, ošklivé, vlastně jako nechci to ani do éteru pouštět, prostě nepříjemné výrazy. A tyhle ty dvě vody zmrazil a vzal si krystalky pod mikroskop a ukázalo se, že tam, kde jsou ty krásné výrazy, takže ta voda, ty krystalky jsou uspořádané, krásné, harmonické, jako mandaly. A tam, kde byly nenávidím tě, jsi špatný a podobně, čili ty hanlivé, nepříjemné, negativní výrazy, tak to bylo roztříštěné bez vlastně struktury. A my jsme 70, naše tělo je 75% voda, tak vlastně on dokázal, že jak se k sobě chováme, jak o sobě smýšlíme, tak takovou strukturu vlastně i ta naše vnitřní voda nese, a i třeba zase z opačného hlediska, když si nalejeme skleničku vody a dáme si pod ní obrázek, třeba srdíček, napíšeme láska, že se takhle dá voda nabíjet, můžeme se tak uzdravovat, nebo když si uchopíme sklenici vody do ruky a mluvíme to, nebo si hlasem vnitřním představujeme, že říkáme láska, odvaha, důvěra a podobně. Takže vlastně tím dokážeme nádherně dynamizovat tu vodu a léčit se, uzdravovat. Nádherná kniha.
My jsme z více než 70% voda a země jako taková vlastně je na tom stejně, ať už je to voda sladká nebo ve větší míře slaná. Myslíte, že by tenhle ten princip mohl zafungovat i na naši planetu? Že by se díky tomu, že bychom uzdravili vodu a byli na ní takový, jako jsme mluvili o tomhletom pokusu, že by to dokázalo zafungovat i na tu zemi?
Jednoznačně. Když vás to napadlo, tohle říkám na svých kurzech, když vás to napadlo, tak je to možný. Cokoliv nás napadne, jsou vnuknutí, která nám chodí korunní čakrou, vás to teď napadlo. A čili jsme, určitě jsme toho schopní, a je tady mnoho skupin po planetě, které různě meditují na očistu planety a na čistotu vod a vzduchu a podobně, určitě. Jsme velmi mocné bytosti.
Tak tímhle bychom to mohli uzavřít.
Jistě.
Naším dnešním hostem byla Hanka Rakušanová. Děkuju, že jste přišla.
Moc děkuju za pozvání. Krásný den všem.
Signál Rádio.